Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. FMI a publicat acordul cu Republica Moldova. Guvernul Filip a promis prudență bugetară și majorări de tarife. Istoricul Gheorghe Cojocaru se întreabă cum ar putea colabora coaliția guvernamentală cu viitorul președinte. Cel puțin 7 politicieni din dreapta Prutului candidează la alegerile parlamentare românești. Barack Obama l-a primit pe Donald Trump la Casa Albă, dar unii americani încă nu se pot împăca cu rezultatele alegerilor. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În cursul negocierilor cu Fondul Monetar Internațional pentru încheierea unui nou acord de colaborare pe 3 ani, guvernul Filip s-a angajat să facă o serie de reforme structurale în scopul de a ameliora situația din sistemul bugetar. Între acestea, relatează publicația Agora.md, se numără ajustarea tarifelor la serviciile utilităților publice și eventuala ridicare a vârstei de pensionare. Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța-Kövesi, și-a declarat joi, la Chișinău, că, citez, DNA nu face dosare politice. În cadrul forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției, ea a spus că investigațiile procurorilor anticorupție au în vedere faptele persoanelor care dețin funcții publice, nu calitatea de politician. Ea a subliniat că independența DNA poate fi confirmată prin numărul mare de demnitari în cazul cărora s-a dispus ridicarea imunității, inclusiv parlamentari, miniștri sau prim-miniștri. La Washington, președintele american Barack Obama l-a primit joi la Casa Albă pe republicanul Donald Trump, câștigătorul alegerilor prezidențiale din 8 noiembrie, pentru a pregăti tranziția administrației. Miercuri seară, mii de americani au protestat în toată țara, între altele și în fața clădirii Trump Towers de la New York, împotriva victoriei neașteptate a republicanului. Potrivit postului de televiziune NBC, democrata Hillary Clinton a câștigat votul popular în alegerile prezidențiale americane cu o diferență de aproape 1 milion de voturi, ceea ce însă nu schimbă cu nimic faptul că a pierdut alegerile, al căror rezultat se decide în colegiul electoral. Numărarea voturilor nu s-a încheiat încă și o diferență chiar de 1 milion la aproape 60 de milioane de voturi exprimate nu este așa de mare, fiind însă a doua oară din anul 2000 când învinsul în alegerile prezidențiale câștigă totuși votul popular, se intensifică discuția despre o posibilă schimbare a sistemului electoral prin eliminarea colegiului. În acest moment, Hillary Clinton are, în colegiul electoral, 232 de voturi față de 290 pentru Donald Trump. Deputata ucraineană Nadia Savchenko i-a adresat un mesaj pe Facebook președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump, în care îi cere să acorde Ucrainei sprijinul diplomatic, tehnic și militar necesar pentru a face față agresiunii Rusiei. Pentru Savchenko, conflictul dintre Rusia și Ucraina, provocat de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea, dar și de sprijinul acordat de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei, amintește de situația din Europa înainte de al doilea război mondial. Ministrul german de finanțe Wolfgang Schäuble și alți conservatori germani au avertizat joi că populiștii vor constitui o problemă pentru Europa dacă politicienii din partidele tradiționale nu vor reacționa adecvat după victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din Statele Unite. În Olanda, Franța și Germania, unde anul viitor au loc alegeri generale sau prezidențiale, se așteaptă ca partidele de extremă dreapta să obțină câștiguri electorale însemnate.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Fondul Monetar Internațional a dat publicității conținutul proaspătului acord cu Republica Moldova, prin care îi oferă un împrumut salvator în schimbul reformelor. Acordul cu FMI redeschide și perspectiva altor ajutoare din partea donatorilor occidentali, care au fost înghețate anul trecut din cauza furtului miliardului. Dar reformele promise de guvernul Filip, care au devenit cunoscute astăzi, includ o politică bugetară prudentă și majorări de tarife. Are detalii Ștefan Grigoriță.
Un acord dedicat în proporție de 60% sectorului bancar. Astfel este caracterizat de către unii experți documentul semnat de Republica Moldova cu FMI. Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, consideră că programul acceptat conține un diagnostic relevant, dar și o foaie de parcurs cu condiții dure. În afară de reforma administrației publice, care urmează să demareze obligatoriu în perioada imediat următoare, documentul mai conține și prevederi de natură să remedieze dezechilibrul din sistemul de pensii cauzat de subvenționarea excesivă și în creștere din partea statului. Tot aici, statul se angajează să mărească vârsta de pensionare. O altă intervenție care ar putea fi dureroasă pentru cetățeni vizează sectorul energetic, fiind vorba de ajustări de tarife amânate de ani de zile din rațiuni politice.
Au fost ani electorale, autoritățile și-au dorit confort electoral. Acest confort costă, care acum va fi transpus în tarife în creștere și în majorare următorii ani, în condițiile chiar dacă în regiune toate prețurile vor merge în jos.
Negruța mai precizează că pe lângă majorări de tarife, acordul conține vești bune pentru economie și cetățeni.
Păi, vestea bună este că poate dacă autoritățile urmează acest memorandum, această înțelegere cu Fondul Monetar, vom avea coerent în politicile economice, financiare și sociale.
Alți experți spun că memorandumul va duce la deblocarea mai multor fonduri, iar un prim semn în acest sens este deblocarea a 45 de milioane de dolari ai Băncii Mondiale din tranșa pentru anul 2015, înghețată din cauza crizei politice care a afectat Republica Moldova ceva mai bine de un an. Expertul economic Viorel Gârbu.
Moldova tradițional primește din partea Comisiei Europene suportul bugetului iar 10 de milioane. Aceste fonduri eventual vor fi deblocate în cazul în care se reușește să fie duse până la capăt negocierile cu donatorii respectivi.
Totodată, pe lângă Comisia Europeană, ar urma să mai vină bani și de la programele semnate de către Moldova cu alte state membre ale UE, inclusiv România, care a condiționat a doua tranșă de împrumut cu semnarea memorandumului cu femeii. Economistul Sergiu Gaibu menționează că mai sunt și alte programe care ar urma să fie deblocate.
Toate agențiile de dezvoltare ale statelor respective, DFID, de la Marea Britanie, FIDA și așa mai departe, ele lucrează în oarecare unison. Adică există anumite finanțări programe care au derulat acum, dar lucrul acesta va fi mai intens. Garanția faptului că Republica Moldova a luat măsurile necesare pentru a păstra un nivel decent al cheltuielor și veniturilor din cadrul statului.
Memorandumul Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional mai include, potrivit experților, și o prevedere foarte importantă care este aplicată foarte rar de către instituția internațională de creditare, și anume acordarea de către FMI a unui suport bugetar. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță pentru Radio Europa Liberă.
Cel puțin 7 politicieni din dreapta Prutului candidează la alegerile parlamentare din România pe 11 decembrie, în circumscripția care include și Republica Moldova, sugerând un interes sporit pentru accederea în Senatul și Camera Deputaților de la București, pe măsură ce tot mai mulți moldoveni redobândesc cetățenia română, relatează Tamara Grejdeanu.
Urmarea trecerii la sistemul de vot mixt, din 2008 cetățenii români din străinătate pot să mandateze 4 deputați și 2 senatori. Primul ales după acest sistem pentru zona Europei de Est a fost Tudor Panțâru, fost judecător din partea Republicii Moldova la CEDO, iar acum 4 ani deputată în circumscripția pentru diasporă a ajuns Eugen Tomac. Editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național susține că de la un scrutin la altul este în creștere nu doar numărul cetățenilor care și-au redobândit cetățenia română, dar și a celor care participă la vot. La alegerile prezidențiale din 2014, la secțiile deschise în Republica Moldova au votat aproape 22.000 de cetățeni, pe când la parlamentarele din 2012, numărul acestora era de 14.000. Și de această dată, crede Nicolae Negru, cei care participă la alegeri o vor face sperând că vor avea un reprezentant al lor în legislativul de la București. Însă, remarcă el, multe lucruri nu poate face un deputat, ori el depinde și de felul în care privesc colegii săi de partid relația dintre Republica Moldova și România.
Să spunem că, uite, unul a făcut mai mult, unul a făcut mai puțin, nu cred că cineva cuantifică lucrul ăsta, dar este important totuși că există o voce, o persoană care știe ce se întâmplă aici în Republica Moldova și încercări cel puțin de felul ăsta au fost când, de exemplu, se vorbea despre o redobândire a cetățeniei, era o procedură birocratică și domnul Tomac și domnul Panțiru, de exemplu, ei încercau să intervină și încercau cumva să îndrepte lucrurile pe un făgaș pe care ei îl considerau mai bun.
Pornind de la activitatea deputaților care au fost aleși până acum în circumscripția care include și Republica Moldova, Nicolae Toderaș, profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, spune că votul de încredere acordat de cetățeni nu înseamnă neapărat și asumarea unor angajamente.
În calitate de cetățean al Republicii Moldova, bineînțeles că ai o speranță să apară pe agenda politică o serie de aspecte care vizează problemele cetățenilor din Republica Moldova și în speță cu cetățenia română. Dar așa cum este construit actualul aranjament politic, lucrurile sunt destul de vagi, pentru că, în special, actorii politici sunt axați pe mesaje, pe mesaje de a câștiga un mandat și după aceea se uită tipologia actorului politic. Asta e mare problemă. Nu au un contact direct cu cetățenii. Mai degrabă e totul bazat pe un joc de câștiguri politice de moment.
Nicolae Toderaș consideră că și cetățeanul trebuie să dea dovadă de inițiativă și să cheme la raport reprezentantul lor din legislativul de la București. Opinie susținută și de editorialistul Nicolae Negru, care remarcă faptul că șansele persoanei sprijinite de votul românilor din Republica Moldova depind în mare parte și de partidul din care face parte, dar și al configurației din Parlament. El susține că din moment ce ponderea alegătorilor din Republica Moldova crește tot mai mult, partidele din România vor include pe listele lor în alegeri nume cunoscute care să atragă electoratul de dincolo de Prut. Printre cei care vor încerca în acest an să obțină un mandat de deputat în Parlamentul României este președintele raionului Anenii Noi Alexandru Barbaroșie, fostul ministru al apărării Ion Costaș, jurnalistul Doru Dendiu sau activistul unionist Constantin Codreanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Numai decât mergem să votăm la
votare.
Попробуем достойного российского президента.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu planul mafioții.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Duminică 13 noiembrie, cu ocazia celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, vom transmite trei emisiuni speciale la orele 13, 15 și 18 și vom publica și pe site-ul nostru de net relatări de tip live blog. Până atunci, mai precis vineri, la ora 14, transmitem emisiunea electorală specială. Cum va colabora puterea cu noul președinte, care va fi ales duminică dintre doi candidați ai opoziției? Vasile Botnaru i-a adresat întrebarea istoricului și analistului Gheorghe Cojocaru.
De altfel, această dispută în cel de-al doilea tur al scrutinului a fost prognozată și anticipată. Mai puțin au fost analizate și prognozate eventualele măsuri pe care și le poate lua actuala guvernare pentru a amortiza impactul eșecului său în aceste alegeri. Mai ales că încă de la hotărârea Curții Constituționale de a alege șeful statului prin vot direct, dar cu prerogative limitate, s-a văzut că guvernanții încearcă să meargă cel puțin cu un pas înaintea forțelor de opoziție pentru a le impune regulile de joc și a deține inițiativa strategică. Din această perspectivă, retragerea forțată a liderului democrat din campanie a urmărit probabil să întărească impresia că partidele de la guvernare sunt gata să împartă puterea cu o opoziție de stânga sau de dreapta instalată la președinție.
Și de ce ar face asta?
Bineînțeles, în scopul menținerii la putere. Partidele de la guvernare sunt într-o vertiginoasă prăbușire de popularitate, chiar dacă unele dintre acestea ar putea accede într-un viitor parlament, dar mai curând cu un scor minim de calificare. Guvernarea va tinde să treacă rapid peste eșecul din aceste alegeri prezidențiale și să se concentreze asupra actului executiv și legislativ, deși nu pot fi excluse și anumite noi înțelegeri de cartel și regrupări politice, urmărind să revină în forță la viitoarele alegeri parlamentare în termen, dacă se va ajunge până acolo.
Ambii candidați se acuză reciproc de sprijinul acordat de guvernare sau de o componentă anume a guvernării. Cine dintre cei doi candidați credeți că ar putea fi mai pe placul actualei puteri?
Mai curând niciunul, nici Igor Dodon, cu toate relațiile lui în sfera politică sau a afacerilor, nici Maia Sandu n-au dat vreun semnal public de loialitate față de actuala putere, dimpotrivă. Strict teoretic se poate presupune că guvernarea ar putea agrea candidatul cel mai slab, adică cel mai ușor șantajabil, dacă cineva dintre cei doi ar avea vreo asemenea ipotetică vulnerabilitate. Mai contează însă și votul oamenilor, care totuși nu pot fi providențiali.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Președintele american Barack Obama îl primește în aceste clipe la Casa Albă pe noul președinte ales Donald Trump pentru a începe pregătirile de transferul puterii. Cu o zi mai devreme, președintele Obama a spus că vrea să asigure o tranziție cât mai lină și că rolul președintelui este mai important decât orice ambiție personală. Se așteaptă că întâlnirea de la Casa Albă va contribui și la calmarea spiritelor în Statele Unite. Miercuri, mii de oameni au demonstrat în multe orașe americane, semnalând că refuză să accepte victoria surprinzătoare a republicanului Trump, care în campanie a făcut remarci considerate de mulți rasiste, xenofobe, misogine sau pur și simplu vulgare. Mai mult în relatarea lui Mircea Țicudean.
Din Noua Anglie până în orașe din interiorul țării precum Kansas City și de-a lungul coastei de vest a Statelor Unite, demonstranții, marea majoritate tineri, au purtat steaguri și efigii ale învingătorului în alegeri, întrerupând circulația și declarând că refuză să accepte victoria lui Donald Trump. Lozinca cea mai descandată, vizibilă și pe pancartele purtate de demonstranți, a fost Not My President, anunțându-l pe Trump că și dacă va vrea, cum a promis în discursul victoriei, nu va fi președintele tuturor americanilor. Unele din protestele cele mai mari au avut loc la New York, metropola americană cosmopolită și liberală de pe coasta de est. Even though we can't really change anything and we have to accept what is happening. Brandon, venită la demonstrație din Maryland, a spus agenției Reuters că este conștientă că nu se mai poate schimba nimic și că oamenii vor trebui să se împace cu soarta. Dar ea și alții ca ea vor cel puțin ca lumea să știe că mulți sunt furioși și că victoria lui Trump nu este ok.
I think it speaks to the disenfranchisement of the people that someone like him could be seen as offering anything to the masses. I mean,
tot la New York, o demonstrantă care s-a prezentat ca Natasha Elena a spus că este trist că un personaj ca Trump a putut convinge masele că le poate oferi ceva. Nici Hillary Clinton nu este vreo salvatoare. Are un trecut imperialist și este periculoasă. Dar eu cred că puterea lui Donald Trump de a mobiliza rasismul latent din oameni este înfricoșătoare și de aceea am ieșit în stradă, a spus demonstranta.
I don't know why people are voting for someone like that. He's trash, he needs to leave. We need to impeach him.
Mai radicală, demonstranta Scooby a spus că Trump este un gunoi și trebuie să plece, de exemplu prin suspendare sau impeachment. Demonstrații mari au avut loc miercuri noaptea, a doua noapte la rând, în California. Mii de oameni au ars efigia lui Trump la Los Angeles și au aprins focuri la intersecții din Oakland. AP a relatat că unii participanți au scris cu spray-ul obscenități pe clădirea ziarului Los Angeles Times, dar pe sediul primăriei o inscripție cu spray-ul anuncea simplu „E de rău”. La Chicago, unde mii de oameni au ieșit în stradă în ajunul alegerilor ca să sărbătorească victoria echipei de baseball locale, străzile s-au umplut și miercuri, de data aceasta cu protestatarii care și-au luat ca țintă turnul lui Trump, scandând Not My President. Proteste asemănătoare au avut loc la Philadelphia, Portland, Washington, Boston și în multe alte mari orașe. Associated Press notează că peste tot o pancartă văzută des a fost „Renunțați la colegiul electoral”, o reacție la știrea că Hillary Clinton a primit cu 200.000 de voturi mai mult de la oameni decât Donald Trump, dar asta nu i-a adus victoria din cauza felului special cum este construit sistemul electoral din America. Multe celebrități din lumea artelor, mai ales care au sprijinit-o în campanie pe Clinton, de la Madonna la Lady Gaga sau Cher, și-au exprimat regretul pentru victoria lui Trump, anunțând că vor continua să lupte pentru cauzele în care cred.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Într-un apel adresat președintelui ales al Statelor Unite, deputata ucraineană Nadia Savchenko i-a cerut lui Donald Trump să năsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să ajute Kievul să respingă agresiunea rusească. În campanie, Trump a spus că, dimpotrivă, va examina posibilitatea ridicării sancțiunilor împotriva Rusiei. La ce se poate aștepta Ucraina de la administrația Trump? Ileana Giurchescu.
Pentru mulți ucrainieni, victoria republicanului Donald Trump în alegerile prezidențiale americane este un coșmar devenit realitate. Daria Kaliniuk, directoarea unui ONG anticorupție de la Kiev, scria pe Facebook: spunem că dorm și că este numai un coșmar. În timp ce activista pentru drepturile omului, Caterina Crook, scria pe Twitter: cineva să-mi spună că nu este adevărat ce se întâmplă. Era un mesaj pe care îl trimitea în timp ce în America se numărau voturile. Și analiza unei jurnaliste a canalului 5 de știri. Este 5 dimineața la Kiev, dar mi-e frică să mă culc. Cu Trump la Casa Albă, Putin poate transforma fără probleme Siria sau Ucraina în noi cecenii. În acest moment, administrația americană este cel mai important aliat al guvernului de la Kiev în eforturile de a face față agresiunii Rusiei. Dar cum va fi administrația Trump? Cum Trump nu are niciun program de politică externă, cum nu are niciunul de politică internă, toate speculațiile se bazează numai pe declarațiile făcute de candidatul Donald Trump în campania electorală. Și în baza acestor declarații, mulți ucrainieni cred că noua administrație americană ar putea recunoaște anexarea peninsulei Crimea, ar putea ridica sancțiunile impuse Rusiei și ar putea permite Moscovei să-și restabilească zona de influență în Europa de Est. Sunt indicii că relațiile Kievului cu noua administrație nu vor fi atât de strânse pe cum sunt acum cu administrația Obama. În septembrie, de exemplu, Trump a ignorat invitația făcută de președintele ucrainean Petro Poroshenko de a se întâlni. Poroshenko se afla la New York la adunarea generală ONU. Premierul Volodymyr Groysman l-a felicitat miercuri pe Trump pentru victoria în alegeri prin Twitter. Președintele Poroshenko a făcut-o indirect prin ambasadorul ucrainean la Kiev. Ocazie pentru a-și exprima speranța că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina în lupta cu agresiunea Rusiei și că vor menține sancțiunile împotriva Rusiei. Pentru moment, singurul politician entuziasmat se pare de victoria lui Donald Trump este fostul președinte georgian Mihai Saakashvili, fost guvernator al regiunii Odessa, funcție din care a demisionat pe 7 noiembrie, acuzând atunci guvernul de la Kiev și pe președinte că nu sprijină reformele reale. Pe Facebook, Saakashvili a postat o poză cu el și cu Trump din 2012 când s-a inaugurat Trump Tower la Batumi, sub care a scris: îl cunosc de mai bine de 20 de ani, suntem prieteni și am intuit corect că va câștiga alegerile prezidențiale. Dar a avertizat că Trump are un caracter puternic și este imprevizibil. Ceva mai optimist, ministrul de finanțe ucrainean Aivaras Abramovichiu s-a comentat: viața merge înainte și totul va fi bine.
Ileana Giurchescu. În presa din România este comentată astăzi o declarație a președintelui român Klaus Iohannis, care a spus că o unire cu Republica Moldova este posibilă, dar nu în viitorul apropiat. Tania Radu începe revista Presei Românești rezumând un asemenea comentariu.
O astfel de declarație a președintelui României era de mult așteptată în spațiul public, scrie Marius Diaconescu în Adevărul. În opinia lui, abordarea subiectului de la Palatul Cotroceni e binevenită, însă cele trei condiții minimale formulate de șeful statului ar fi greșit identificate. Unirea să fie dorită de români, a spus Iohannis, să fie apoi dorită de moldoveni, iar cele două țări să nu mai aibă dispute pe propriul teritoriu care sunt sub jurisdicție internațională. Aici ar fi problema Transnistriei. Marius Diaconescu crede că altele ar fi condițiile. Să dorească și să decidă unirea Republica Moldova. Nu românii trebuie întrebați dacă și-o doresc, pentru că nici la ruperea Basarabiei de România nu i-a consultat nimeni. Unirea este o decizie politică și, cităm, în cazul Basarabiei, decizia politică trebuie să fie doar a Republicii Moldova, încheia citatul. Sperietoarea cu Transnistria ar fi și ea percepție greșită. România trebuie să se implice activ cu soluții în rezolvarea dosarului. Cât despre mișcările unioniste, care recent au produs unele incidente la București, n-ar trebui limitate, după cum nici nu trebuie stabilit vreun calendar al unirii. Este necesară, spune Marius Diaconescu, o propagandă susținută românească în Moldova, care să anihileze propaganda rusă, adică mai multe ziare în limba română, mai multe posturi de televiziune românești. Europarlamentarul român Monica Macovei e publicat de ziare.com cu un apel către moldoveni să iasă la vot duminică în număr cât mai mare. Victoria Maiei Sandu este posibilă dacă diaspora se implică direct mergând să voteze, dar și indirect îndemnându-și rudele rămase acasă să o voteze pe candidata pro-europeană. Monica Macovei demontează apoi punct cu punct acuzațiile, unele adevărate lovituri sub centură, aduse de candidatul socialist Igor Dodon, președintei Partidului Acțiune și Solidaritate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Dacă se știe câte ceva despre arta de a face din țânțar armăsar, operația care face o problemă dintr-o floare e mult mai puțin cunoscută. FIFA se străduie totuși să repare situația. În consecință, conducerea FIFA a decis că are o problemă cu meciul Anglia-Scoția din calificările cupei mondiale. Meciul se joacă vineri pe Wembley, la Londra, și problema e o floare de mac. În fiecare noiembrie, în Marea Britanie, mai toată lumea își pune un mac mic de hârtie în piept. În acest an s-au vândut 45 de milioane de maci. Lumea îi cumpără de la vânzători ambulanți sau de la casele magazinelor. Macii purtați de britanici sunt un semn că oamenii își amintesc de soldații căzuți în războaie. Banii se duc pe îngrijirea veteranilor și a familiilor rămase în urma celor dispăruți. Nimeni nu are o problemă, fie că e militar sau civil, politician sau șofer, purtător de convingeri de stânga sau de dreapta. Doar FIFA are o problemă și a interzis jucătorilor scoțieni și englezi să intre în teren purtând macul pe echipament. Motivul? Regulamentul interzice afișarea simbolurilor politice. Fotbaliștii britanici au purtat mereu macul și și-au văzut de fotbal. Nu s-a înregistrat nicio furtună politică. Dar FIFA e neînduplecată. Federația engleză, Federația scoțiană, Parlamentul și primul ministru britanic au anunțat că jucătorii vor intra în teren cu macul pe tricou. FIFA a anunțat că va amenda federațiile engleză și scoțiană. Episodul lasă în urmă o impresie penibilă. FIFA, urmărită de scandaluri enorme de corupție, păzește standardele etice ale fotbalului. Și chiar dacă FIFA ar fi o școală de maici, decizia care vede în match o problemă politică e complet stupidă. Zeci de milioane de oameni dau un semn că nu uită ororile războaielor, iar FIFA îi bănuiește de agitație politică. E pur și simplu grotesc. Alte meciuri din calificări vor da vineri și sâmbătă câteva confruntări destul de interesante. Franța joacă acasă cu Suedia și pornește clar favorită. Naționala franceză are practic tot ce face o echipă mare, dar caută încă pasul decisiv. Francezii au o problemă de psihologie și se bat prea mult în meciuri care ar trebui câștigate ușor. Suedia nu mai e ce a fost și e de așteptat ca Franța să se apropie de practica unei echipe care știe să câștige meciuri fără efort excesiv. Croația primește Islanda. Cele două surprize ale europenilor nu sunt însă echipe de calibru egal. Croația e plină de jucători de talie internațională și e în măsură să câștige fără probleme. Țara Galilor joacă acasă cu Serbia și nu pleacă favorită. Gareth Bale, supersarul galez, nu mai e de ajuns. Ultimul meci galez acasă cu Georgia a urmat un tipar deja stabilit. Gareth Bale a înscris un gol superb, apoi nimic. Georgia a egalat și putea lua 3 puncte dacă nu rata situații clare. Meciul cu Serbia e și mai greu. Naționala sârbă vine cu jucători de mare calitate tehnică. Câțiva din ei joacă în campionatul englez și deci cunosc bine stilul galezilor. Va fi probabil un meci strâns și, aproape sigur, un spectacol ofensiv de bună calitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul din Ungheni.
În raionul Ungheni a fost inaugurat primul muzeu de tehnică agricolă din Republica Moldova. S-a întâmplat pe 8 noiembrie la Pârlița, grație unui proiect finanțat de programul de asistență a Poloniei prin Fundația Pădurii Rominca. Deocamdată muzeul are 120 de exponate, iar organizatorii, întreprinderea agricolă Agrosfera și directorul ei, Nicanor Buzovoi, promit că vor aduna în continuare utilaje agricole, astfel ca muzeul să contribuie la dezvoltarea turismului rural în regiune.
Cu temele ziarului Expresul din Ungheni ne apropiem de final. Mâine în zori ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30. Iar apoi emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.